Motra Dorotetë është në tavla frasinetit me gzim të madh festuan kremtimin e kushteve të përjetshme të motrës Drane Markut. Besimtarë të familjes së Shënimbullit, familjar, miq e të afërm të saj, u bashkuan në trezën e Eukaristik në kishën katedrale Nën Tereza në Valdejës, për të falëndëruar Zotin për dhuratën e kushtimit të motrës Dranës, për thirrjen dhe vendosmërinë e saj, për të ndjekur kushtin për gjithmonë në jetën rregulltare, duke qenë plotësisht e gatshme të bëjë vullnetin e atit për të qenë shenjë pranisë e Jezusit të ringjallur në botë. E pranishme ishte dhe proja përgjithshme e motra Dorotetë Shën Paula Frasinetit, ose Silvia Ostren, e shoqëruar nga këshilltarët e saj nga Roma. Këntimi Eukaristik u hoq nga i prezbi i vendit i Zot Luqan Augustini në bashkëntime me shtarë të tjerë. Kjo jetë e kushtuar sa i lind për edhimit të fjales e Zotit dhe e pranon ungjillin si normë të jetës së vetë. Duke porosit motër Dranën, i Zot Luqani tha se kushtimi i motër dhe të jetë nxitje shembull për të rinjtë të rejat në popullin tonë dhe në botë. Ka nevojë për persona të cilët e bëjnë Zotin të pranishëm në mesin tonë. Pas predikimit në prani të eprores dhe në barë asamblejës të mbledhur në kishë, në prani të i peshbet, vazhdoj rriti kushtimit të përjetëshëm të motër dërës, e tila me vullnet të lirë, pranoj se është gatshme të pranoj kushtet rregulltare dhe të lirët ngusht me të në familjen e motrave Dorote. Motër Drane Marko është bie familjisë së Shënkollit në Valdejës. Ajo ka lindur me 20 shkurt të vitit 1974 në një familje të thjeshtë dhe bujare. Në gjithë se feja ishte ndaluar të praktikohej, që në fëmijërinë e saj prindrit në mënyrë të fshehtë ja transmetuan fejnë e krishterë, së paku gjërat kryesore të fejtë dhe lutjet themelore, duke i praktikuar këto pa dijenin e shoqërisë. Mësimet e para i mori në vendlindje, po ashtu edhe shkollën e mesme. Me të rrëzuar regjimi komunist, madhin e demokracisë, si shprehet vetë motër Drane, thotë se patën fatin që në të njëjtën kohë të hapëshin dyert e kishës, dhe më në fund me liri mund të dënim shenjën e kryqit dhe të lutemi. Ka po filluar të vinin misionarët e parë këtu në Valdejës, konkretisht motrat Dorotev, motër Drane filloj të frekuenton të regullisht kishën, duke bashkëpunuar vullnetarisht me motrat në aktivitetin e tyre pastoral. Filloj të lindë dëshira që të bëhe edhe ajo si motrat, duke ju kushtuar Zotin në shërbim të tjerve. Edhe pse nuk ishte lehtë të realizoj kjo dëshirë, për 5 vite ju desh që të punon të mirë me vetën dhe me familjen e saj, që të merte bekimin nga natyre, në mënyrë që kjo thirrje të merte jetë. Por mendimin e Zotit edhe të motra Dorotej, si dhe bashkëpunimi i saj personal me një dhërejës të vazhdueshme, u bë mundur të vazhdon të ecjen që nga aspirante, novice, juniore, dhe për të arritu në përgatitjen e duhur për kushtimin e përjetëshëm, që pati fatin të realizonte në 5 sektor të këtij viti.